Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard en ja, jy is reg, jy is by Fokus op die Woord, by Radio Tygerberg en, o ja, ek weet dat jy geniet die reis deur die Bybel, hoekom sal jy andersins inskakel, jy geniet het mos om te luister na Godse Woord, soeke na die waarheid, dit is wie ons allemaal is, nee? Ons bly soek na die ewige waarhede van Godse Woord, en wanneer ons dit vind, dan bewaar ons dit soos kostbare kleinode in ons hart. So hier is die reis van die Bybel wat ons vandag bring om deur die Bybel te beweeg en ons is by die boek Jakobus. Ek dink enige kind van die Here wat al Jakobus gelees het sal sê dit is 'n absolute praktiese boek. Die teks wat ek kies om vir jou te lees uit Jakobus van my invalshoek gaan wees Jakobus 2 vers 18. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Hoor jy wat sê, hierdie man van God, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Want het gaan hier oor die bewys van die werklikheid van ons geloof in 'n veranderde lewe, en dit kan alleenlik gebeur as ons kyk na Jakobus se verstaan van die Christelike lewe. En sy sendbrief was een van die eerste sendbriewe wat ooit geskrywe was, soos is van die vroegste sendbriewe, van die oudste sendbriewe, as jy dit so wil stel. En Jakobus se verstaan van die Christelike lewe is een van ware geloof sal onvermydelik goeie werke tot gevolg hê. Of soos wat Raymond Culpepper gesê het, geloof behoort werksklere aan te hê. Maar kom ek stel jou voor aan Jakobus. Nee, ek praat nie van hierdie Jakobus as die broer van Johannes, wie se vader Zebedeus was. Ek verwys nou na Matteus hoofstuk 10 vers 2, toe Jesus sy disippels geroep het, toe lees ons Jakobus, die seun van Zebedeus en Johannes sy broer. Hierdie Jakobus wat hierdie sendbrief geskryf het, nee, dis nie hy nie. Dis nie dieselfde Jakobus nie. Nee, ek praat nie van die bekende apostel Jakobus, wie koning Herodes in die gevangenis se kop afgekap het. Dit was Johannes se broer. Ons weet mos altyd dat Petrus, Jakobus en Johannes het saam met Jesus baie gewandel, hulle was van sy intieme vriende ook gewees, en jy lees in Handelinge 12 vers 2, hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. Dit het koning Herodes gedoen, terwyl Jakobus in die gevangenis was. Ek praat nie van daai Jakobus, die broer van Johannes nie. Nee, ek praat ook nie van die seun van Alfeus, daar in Matteus hoofstuk 10, waar ons lees, van hy was een van die apostels, een van die 12 apostels se naam, was mos ook Jakobus gewees. So want jy lees in Matteus 10 vers 3, daar was nog 'n Jakobus gewees, het was nogal 'n baie bekende naam in die Bybeltyd gewees, want daar staan in vers 3, en Jakobus die seun van Alfeus. Nou ek praat nie van daai Jakobus nie, want daar was twee Jakobusse wat disippels van Jesus was. Maar ek praat met jou oor Jakobus, die seun van Josef en Maria, die een wie se oudste broer bekend staan as Jesus van Nazareth. Ons lees in Matteus 13 vers 55, is hy, hier is nou Christus Jesus, nie die seun van die timmerman nie, is die naam van sy moeder nie Maria, en die van sy broers Jakobus en Josef en Simon en Judas nie. So hier was, Jesus het vier ander broers gehad, halfbroers as het so wil noem, waarvan Jakobus eerste hier vermeld word, so moontlik was hy die oudste gewees van daar die vier broers. En ja, Jakobus, die halfbroer van Jesus, hierdie Jakobus wat hierdie sendbrief geskryf het, het as kind speelietjies wat seuns speel in die strate van Nazareth saam met Jesus gespeel. Hy was een wat in die skrynwerkingswinkel, houtwerkwinkel, saam met Jesus dinge gemaak het, saam met hulle vader, Josef. Maar het is ook hy, hierdie Jakobus, wat Jesus verwerp het as die Messias, totdat Jesus self aan hom verskyn het, na sy opstanding uit die dood uit, in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 7, het ons die verrassende woorde, en daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die 12. So, dit is nou die apostels. Nou, hier wat ons hierso sien, is dat Jesus het na sy opstanding uit die dood uit, het hy verskyn aan sy broer Jakobus. Ek praat met jou oor hierdie Jakobus. En ons weet ook, dat sy eerste christelike kerkdiens, wat hy ooit bygewoon het, sien ons in Handelinge hoofstuk 1 vers 14, en dit was in die dae toe hulle gewag het op die Pinksteruitstorting, en allemaal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. So hier skielik, is Jesus se broers, Josef en Simeon en Judas en Jakobus, hulle is allemaal in die bovertrek saam met die apostels, Jesus se disippels. En hierdie Jakobus, hy is nou saam met die ander Jakobus, en die ander Jakobus, ek praat van Jakobus die broer van Johannes, en ek praat van die Jakobus die seun van Alfeus, en nou praat ek van hierdie Jakobus, wat die halfbroer van Jesus was, hy was ook saam in die bovertrek, en het gewag op die uitstorting van die Heilige Gees, wat hy ook ontvang het op Pinksterdag. Dit is hy, Jakobus, wat die senior pastoor geword het, hierdie Jakobus, die halfbroer van Jesus, van die eerste en die oudste kerk in die wêreld, die gemeente in Jerusalem. En hierdie halfbroer van Jesus, Jakobus, hy was die pastoor vir 15 jaar van die kerk van Jerusalem. Dit was ook hy, wat in Handelinge 15 die moderator was van die algemene synodesitting, of as jy dan nou wil, die algemene kerkvergadering in Jerusalem, in Handelinge hoofstuk 15, waar ons daar sien van vers 12 af, en die hele menigte het geswyg en na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel het, wat God hier onder die heidene gedoen het, en nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus, jy sien, in Jakobus 12 is Jakobus die broer van Johannes, een van die drie intieme apostels van Jesus se koppe afgekap. Maar hier in Jakobus, in Handelinge 15, lees ons hierdie Jakobus, dit is nou die broer van Jesus. Hy het opgestaan, hy sê, broeders, luister na my. Simeon, dit is nou Petrus, het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskryf is, daarna sal ek kom, terugkom, en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en herstel, sodat die oorblysel van die mense die Here kan soek in al die nasies, oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend, daarom oordeel ek, dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar ons moet aan hulle skrywe, hulle moet hulle onthou, hulle moet hulle weerhou, van die dinge wat deur afgode besoedel is, van die hoerery, van wat verwrig is, en van bloed. So hier praat hy en gee hy leiding, by die eerste groot algemene kerkvergadering in Jerusalem. Maar het is ook hy, wat in Galasiërs hoofstuk 2 vers 9, vind ons dat, hy word beskrywe as een van die pilare in die kerk van Christus. En toe hulle merk die genade, sê Paulus, wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. Dit is hierdie Jakobus, die halfbroer van Jesus, die man wat hierdie sendbrief geskryf het, wat vir Paulus die regterhand van gemeenskap gegee het, in die kerk verwelkom het, daar in Galasiërs 1 vers 18 en 19, vervolgens 3 jaar daarna, het ek, sê Paulus, na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak. En daar het ek net niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Hier sê hy in Galasiërs 1 vers 19, hy sê, daar het ek gevind Jakobus, die broer van die Here. Paulus noem hom die broer van die Here. Nou dit is hierdie Jakobus wat hierdie sendbrief geskryf het. Dit is hy. En hierdie sendbrief wat hy geskryf het was ongeveer in die jaar 45 na Christus. Nou hierdie Jakobus, waarvan as jy hierdie sendbrief nou oopmaak en jy lees hier van hierdie brief, hy is nie jou ivoortoring type mens nie. He does not live in ivory towers. Hy is 'n reg of verkeerd type mens. Daarby bedoel ek, jy gaan nie grys areas by hom vind nie. Hy was 'n swart-wit, wit-swart mens. Dis of reg of verkeerd. Dis nie bietjie van dit en bietjie van dat nie. Hy was 'n man van geloof, wat geglo dat 'n Christen moet vrug dra. En sy leerstellings was gebaseer op dienswerk, koninkrykswerk. In ander woorde, jou werke. Wat doen jy? Hoe leef jy? Hy was 'n geen nonsens type ou, as ek het so mag stel. En hy het geleer, as jy glo, gedra jou. Hy het 'n ding op sy naam genoem. Sy bynaam was nie verniet Jakobus, die regverdige nie. Hy het so baie gebid, dat mense sê sy knie het knoppe gekry, soos die van 'n kameel. Daarom het hy ook die naam gekry, kameelknie. Maar bo alles, van wat ons oor hierdie man kan sê, hy het nooit sy geloofsbriewe, sy credentials, wie hy is, op die tafel gegooi en gesê, luister na my, ek is Jesus se broer. Jesus was my broer, ek het saam met Jesus groot geword in dieselfde huis. Inteendeel, hy identifiseer homself in Jakobus 1 vers 1, as Jakobus, 'n diensknegt van Jesus Christus. Dis wat hy sê. Ek is 'n diensknegt. Ek is sy slaaf. Ek staan in Jesus Christus se diens. Sy brief is kort, maar skerp. Hy trek geloof aan 'n werksklere. Hy sê lewe, wandel en praat wat jy glo. Dit is sy motto. In sy brief het leerstelling, maar dit is aangetrek by wyse van spreuke in denimklere, het iemand eendag gesê. Jakobus se brief sou seker 'n goeie Nike advertensie uitmaak. Just do it. Just do it. Jakobus 2 vers 17 en 18 lees ons, net so ook is die geloof, as het geen werk het nie, in sigself dood. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. Just do it. Doen die regte ding. Doen wat 'n kind van God doen. Daar is nie 'n weerspreking tussen Paulus en Jakobus se leerstellings oor geloof, geregtigheid en werke. Paulus leer in sy sendbriewe oor geregtigheid voor God. In ander woorde, ons is geregverdig deur die geloof. Dit is die kern van Paulus se briewe. Ons staan voor God geregverdig, omdat ons geglo het in sy seun Jesus Christus. Jakobus weer leer in sy sendbrief oor geregtigheid voor die mens. Ons is geregverdig deur ons werke. In ander woorde, mense kyk na ons en wat sien hulle? So wat hy ons leer is, As jy wil hê iemand moet 'n Christen word, leef soos 'n Christen voor daai persoon. Geregtigheid voor die mens. So Paulus, hy beklemtoon die wortel van geregtigheid. Terwyl Jakobus beklemtoon die vrug van geregtigheid. In ander woorde, Jakobus skrywe aan die Jode in die verstrooiing, dis Christen-Jode wat oor die hele wêreld verstrooi is, en hy leer hulle, practice what you preach. Lewe wat jy preek. Want jy sien, wat hy eintlik vir ons sê, so tussen die lyne deur aan Jakobus 2, kan ons dit baie mooi sien. Hy sê, dit is 'n sweterige wêreld daar buite. Daai wêreld is maar 'n sweterige wêreld. So moenie vergeet om jou oorpak aan te trek nie. Daarom sê hy in Jakobus 2 vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Nou al is dit al wat jy onthou van wat ek vandag vir jou sê. Hierdie hoofpastoor van die eerste en die oudste kerk in die wêreld, hierdie pastoor van Jerusalem, die broer van Jesus Christus, soos Paulus sê, uitgespreek. En hy sê vir ons, in sy brief, in Jakobus 1 vers 27, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wedewees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Dit moet deel van jou werke wees. Hy sê in hoofstuk 2 vers 1, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Jy moenie iemand voor iemand anders te trek. Moenie die een hoor ag, die een mens, as 'n ander mens nie. Ons moet hulle almal dieselfde behandel. Hy het mos gesê, in vers 26 van hoofstuk 2, geloof sonder die werke is dood. En in hoofstuk 3, leer hy ons vers 10 tot 12, uit dieselfde mond, hy tong van jou wat spreek in jou mond, kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Hy praat van die tong. Hy sê, die tong wat so skerp is, het jy geweet, dat akoestiese fisikuste leer ons, dat klank, 'n klankgolf, stop nooit. As 'n woord gespreek is, dan gaan die klankgolf net verder van jou weg, so jy hoor hom later nie meer nie, want hy beweeg weg van jou af. Maar daar die woord hou nooit op nie. Hy gaan aan tot in die ewigheid. Klankgolf hou nooit op nie. Dis die rede waarom die Bybel vir ons leer dat die dag by die wit troon oordeel, sal God alle woorde wat gespreek is, al die werke van die mense, maar spesiaal ook die woorde wat gespreek is, sal alles terugkom. Kan jy dink, elke woord wat jy in jou hele lewe gespreek het, gaan terugkom na jou toe? Dis nie weg nie. Is alleenlik weg en vergewe as jy wedergebore is, as die bloed van Jesus Christus jou gereinig het. Maar vir die sondaar wat voor die wit troon staan, elke woord uit sy mond sal terugkeer. God gaan dit terugbring. Maar nou sê Jakobus, in vers 11 en 12, wat woorde betref, gebruik hy hierdie allegorie, hierdie vergelyking, Een fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Een vye boom, my broeders, kan toch nie olywe voortbring of een wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Hy sê, jy kan nie twee soorte goed uit jou mond uitspreek nie. Wat jy sê, laat het waar wees. En dan in Jakobus 4 vers 6, hy sê, God weerstaan die hoogmoedige mense. Maar aan die nederiges gee hy genade. Hy sê in vers 10, verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Hy sê in vers 17, wie weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Dan hoofstuk 5 vers 7 sê hy, wees geduldig broeders tot op die wederkoms van die Here. Wees geduldig totdat die Here kom. Hy sê, kyk die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde, die boer wag vir sy oes. Hy sê, en hy het geduld met die oes, totdat dit die vroeg en die laat reën ontvang het. Hy wag, hy is geduldig. Hy sê in hoofstuk 5 vers 13, is hy iemand wat ly, laat hom bid. As jy deur moeilike tye gaan, as jy ly, bid. Hy sê, is jy opgeruimd, is jy opgewek, sing, laat hom 'n psalm sing, sing dan vir die Here, as jy opgeruimd is, as jy plat geslaan is, roep tot God, sê in vers 13, in vers 14, is jy siek, laat julle die ouderlinge inroep, laat hulle oor jou bid, nadat hulle jou met olie gesalf het, laat hulle jou die hande op, sê vir hulle, lê my die hande op en bid vir my, dat God my gesond kan maak. Hy sê, die gebed van die geloof, sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Oor gebed, hy gebruik Elia se voorbeeld, hy sê, vurige gebed, van een regverdig het groot krag. Hy sê in vers 16, ons moet bid. Hy sê, bid. Hy sê in vers 17, daar is ernstige gebed. En dan sê hy in vers 18, hy het weer gebid Elia. So hy gebruik vier woorde hier. Hy sê, bid, vurige gebed, ernstige gebed, en hy het weer gebid. So hy leer ons, jy kan weer en weer en weer en weer na God toe gaan met hierdie saak, wat vir jou so ernstige saak is. Elia, en hy gebruik hom as voorbeeld, hy het 7 maal op die berg Karmel op sy knie gegaan, en hy het 7 maal sy dienaar gestuur om te gaan kyk of daar een wolk opkom, sodat die reën kan kom, omdat het vir 3,5 jaar nie gereën het nie. En toe hy die 7de maal gebid het, toe kom daar een wolkie oor die see, so groot soos een man se hand. En Elia sê, sê vir Agab, hy moet opsal, hy kom groot reën, en het dit nie gereën nie. Is God nie goed vir ons, as het so gebid hier in die Weskaap? Ek kry die nuus, dat ons damme op hierdie stadium is oor die 81%, amper 82% vol. Het ons nie gebid nie, het gelowiges nie tot God geroep nie, God het ons geantwoord. Bid! Vurige gebed, ernstige gebed, en hy het weer gebid. As jy siek is, laat hulle jou salf met olie en vir jou bid. As jy ly, bid. As jy opgewek is, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Nou ja, as jy wil weet wat Jakobus alles gesê het, dis net 5 hoofstukke. Jy kan dit letterlik in 'n paar minute deurlees. Gaan lees bietjie. Wat het die broer van Jesus geskrywe. As jy weer die Bybel in jou hand vat, en jy maak hom oop, en jy lees die algemene brief van die apostel Jakobus, Jesus se broer het vir my en jou 'n brief geskrywe. Gaan lees hom. Het sal vir jou 'n seën wees in Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord Volle Evangeliekerk, die Tyger in Parow, en as jy wil kom luister, jy is meer as welkom Sondagoggende 9:30 begin ons diens daar oor kan Tygerberg Hoërskool in die Tygerperrow. Mag die Here jou seën, vrede en seën vir jou. Baie dankie en totsiens.